ინო თარხნიშვილმა გადაცნო დღევანდელი აფიშა. ახლა კი გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. გახლავთ ჯანა ჯავახიშვილი, ჟურნალისტისა და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის.
სმელს შევახსენებ, საბაბი რა გვაქვს თქვენი მოწვევის, თუმცა მიზეზი ბევრად უფრო მეტია. ცხელი ამბები, ცივი გონები, ტრავმის გაშუქება პოლიტიკური ჭიდილის პირობებში, ეს გახლავთ სათაური სახელი კონფერენციისა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ჩატარდა საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის კლუბში. საწყო ლაპარაკი ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც როგორც ჟურნალისტებს გვაწუხებს, ისე ძალიან ხშირად მომისმენია, რომ სხვებიც ლაპარაკობენ ხოლმე ამ თემაზე, ანუ არა ჟურნალისტები, თქვათ ეს არის დილემები ადამიანური ტრაგედიების გაშუქებისა. როგორ უნდა მოიქცეს ჟურნალისტი ამ დროს? ნაომარი საზოგადოება, ადამიანის უფლებები და ფსიქიკური ჯანმრთელობა. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, რომელიც როგორც ჟურნალისტებს გვაწუხებს და ვფიქრობთ, ისე ძალიან ბევრი თხოვს ხოლმე ჟურნალისტს, რომ თქვათ ადამიანური ტრაგედიისას ესე მოიქცეს ან ისე.
Ну, ყველაზე მეტად აწუხებს საზოგადოებას, ვინც ისმენს ამ ყველაფერს, ხო, და უყურებს.
ხო, ბუნებრივია, სწორედ ამის გამოც მოიწვეთ ქალბატონი ჯანა დღეს ეთერში. პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, ტრავმის გაშუქება, ტრავმაში რა იგულისხმება? Ну, სიტყვა გასაგებია ჩვენთვის რაც არის, მაგრამ თქვენ ალბათ რაც განსაკუთრებული სპეციფიკური მნიშვნელობით ხმარობთ. და ბოდიში ერთის 15-10 არის ჩვენი მოგლე ტექსტური შეტყობინების.
15-10 ველოდებით SMS-ებს.
და გისმენთ.
მადლობთ ამ შეკითხვისათვის. ტრავმა საერთოდ ფართო ცნებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ფსიქოტრავმაზე საუბრობთ. ფსიქოტრავმა შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, თუ ადამიანს შეემთხვა ტრაგედია, გადაიტანა რთული სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებულია დანაკლისთან. ეს შეიძლება იყოს ახლობლის გარდაცვალება, შეიძლება იყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი, სას მისთვის ფასეულია იმის დანაკლისი. შეიძლება იყოს სოციალური ტრავმა, რაც აი ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი მოვლენა. ეს შეიძლება იყოს ომის შედეგი, შეიძლება იყოს კატასტროფის შედეგი, აი გავიგონე რომ საუბარი იყო მიწის ძრაზე. ანუ ბუნებრივი კატასტროფა იქნება თუ ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფა, ისეთი როგორც არის ომი. აი ამ შემთხვევაში ვითარდება ტრავმა. ტრავმას თავისი მახასიათებლები აქვს. ინდივიდუალურ დონეზე და სოციალურ დონეზე განსხვავდება ტრავმა ერთმანეთისგან. ინდივიდუალურ დონეზე, აი ესეთ დიაგნოზიც კი ვიეტნამის ომის მერე სხვათა შორის შეიქმნა, პოსტტრავმული სტრესული დარღვევები, რომლებიც გულისხმობს, რომ ადამიანი ესე ტრავმული გამოცდილების შემდეგ იცვლება. ესე იგი, მას განმეორებით აი ეს ახსენდება, რაც გადაიტანა, შეიძლება გაუქრეს რეალობის გზნობა და ისეთი განცდა გაუჩნდეს, რომ ეხლა ხდება ეს მატრამირებელი მოვლენა. შემდგომ მას აი ესეთი მაღალი შფოთვა აქვს, ეს სიფხისლეს უძახიან ამას პროფესიულ ენაზე. და კიდე ერთი მომენტი რაც არის, აი ესე ტრამული გამოცდილება იმდენად გამოუთქმელია, გამოუხატავია, ადამიანი იხარშება ამ წვენში და შეიძლება იზოლაციისკენ წავიდეს, თქვა სოციალურ ცხოვრებაში არ მიიღოს საკმარისი მონაწილეობა.
და სად შემოდიან აქ ჟურნალისტები? ანუ რასაკეთებს თქვენი ცენტრი, რაზე მუშაობს?
კეთილი. ჟურნალისტები ფაქტიურად მოვლენათა ცენტრში არიან ხოლმე. გინდა სოციალური ტრავმა ავიღოთ, როგორც ომია. აი გინდა ინდივიდუალური. რაღაცა რომ ხდება, მაშინაც ჟურნალისტი პირველი მიდის. სხვაშორის მე მგონია ესეთი ხუმრობაც კი არის, რომ ექიმს, პოლიციელს, რამე თუ მოხდა, ჟურნალისტმა დაასწრო და ის პირველია ადგილზე. ეხა ამ სიტუაციაში ჟურნალისტს ასე ვთქვათ, სამი რისკი აქვს და აი ეს არის სწორედ აი დარტ ცენტრის ასე ვთქვათ შექმნის საბაბის და მიზეზს.
აი ფაქტ რა არის ეს სამი რისკი?
ხო. პირველი რისკი ეს ის არის, რომ თვითონაც ხდება მოწმე ამ რთული ვითარების. და ფაქტიურად ეს ვითარება მასზე პირდაპირ ზეგავლენას ახდენს.
თვითონაც ტრავმირებული ანუ.
არის ტრავმირების რისკის ქვეშ. მეორე რისკი რომელიც არის რესპონდენტთან ურთიერთობა. რესპონდენტი არ არის ჩვეულებრივი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში. ეს რესპონდენტი თვითონ არის მძიმე მდგომარეობაში ძალიან. და აი ამ შემთხვევაში ში ჟურნალისტის რისკია, როგორ დაამყაროს თანამშრომლობა რესპონდენტთან ისე, რომ მას არ ავნოს უფრო მეტად, ვიდრე ის უკვე არის თულ ვითარებაში. და მესამე რისკი ეს არის ჩვენი აუდიტორია. ფაქტიურად ჟურნალისტ ყველაზე დიდი მისაწვდომობა აქვს დიდი აუდიტორიების თვალსაზრისით და როდესაც ჩვენ ტრავმირებული ვართ ან ტრავმულ სიუჟეტს ვაშუქებ, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ აუდიტორიას ტრავმა გადაეცემა, გადამდებია.
სმენელს შევახსენებ, ჯანა ჯავახიშვილი ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარტ ცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. რამდენად დიდია ეს პრობლემა საქართველოში? ანუ თუ გაქვთ რაღაცა სახის, არ ვიცი, რიცხვები და აღწერა იმისა, კონკრეტულ საქმეზე გადასვლა მე ნამდვილად არ წმინდა, მაგრამ
კეთილი.
რამდენად არის გავრცელებული ამ პრობლემა?
ხო, ისეთ არ ეს პრობლემა მოდით აიქიდან დავიწყოთ, რომ საერთოდ მსოფლიო პრობლემაა. იმიტომ ეს ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიური პრობლემაა. თქვა დარცენტრი შეიქმნა სწორედ იმიტომ, რომ ჟურნალისტებისათვის აი ეს ცოდნა ფსიქოტრავმის შესახებ, იმის შესახებ, როგორ დაიცვას საკუთარი თავი, მედია კამპანიამ როგორ დაიცვას თავისი თანამშრომლები, როგორ გაუფრთხილდე აუდიტორიას, როგორ გაუფრთხილდე რესპონდენტს, აი ამის შესახებ ცოდნაზე მუშაობს, მედი სამეცნიერო გამოკვლევები, მედი პრაქტიკული საქმიანობა, ტრენინგი და ასე შემდეგ. საქართველოსთვის მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული პრობლემაა, იმიტომ რომ გავითვალისწინოთ რა რეგიონში ცხოვრობ და ის რომ ნაუმარი საზოგადოება ვართ და უკვე რამდენი წელია ფაქტიურად გრძელდება ჩვენი სოციალური ტრავმა. აი აქ აუცილებლად მინდა დავწინო, რომ მნიშვნელოვანია სტიგმატიზაცია არ მოვახდინოთ და არ ვთქვათ, რომ უხ ტრავმირებულები ვარ და ყველაფერი დამსავლებულია და ყველაფერი ცუდია.
აი მაგალითი გითხარით ამ სტიგმატიზაციის რა გულისხმობ თამაში? ანუ აი როგორ შეიძლება ჟურნალისტმა ამითი ტრავმა მიაყენოს, არ ვიცი, რაც ფრაზების გამოყენებაზე ალაპარაკეთ.
ო, ძალიან ადვილია ამის მაგალითს მოყვანა. მაგალითი თუნდაც ის შეიძლება იყოს, რომ სტიგმის მაგალითი, ხო? რომ ვიღაცაზე თუ იწოდე, ეს ხომ ტრავმირებულია და მას იარლიყი მიეწერება ტრავმირებულის და უკვე ფაქტიურად ეს ადამიანი აი ამ ჩარჩოში აღიქმება, აი ამ იარლიკით. ძალიან ხშირად არა მარტო ტრავმას, ტრავმა არის, ასე ვთქვათ, ნუ დიაგნოზია, ასე თუ ისე, ხო? მაგრამ ითვლება, რომ ტრავმული გამოცდილება და ტრავმა არის ნორმალური რეაქცია არანორმალურ გარემოებებზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისათვის რომ სტიგმატიზაცია არ მოვახდინოთ. ეს თქვა ადამიანს საშინელებები რომ შემთხვევა ბუნებრივია რომ ის არ იყოს ასე თქვა კარხასიაძე, ბუნებრივია რომ არ იყოს შვიდად. აი ამის გაცნობიერება ფაქტიურად იცავს სტიგმატიზაციისაგან საზოგადოებას. და მეორე კიდე სტიგმაზე მინდა თქვა, ძალიან სასაცილო ამბავია, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად ხმარობ, სასაცილო, მაგრამ სატირალიც. ხშირად ხმარობენ როგორც სალანძღავ სიტყვებს ფსიქიატრიულ დიაგნოზებს, რომ ეს დებილია, ეს იდიოტია, ეს შიზოფრენიკია, ის შიზიკა, ესეც საყოველფუროდაც ხმარობენ, ხო? აღმოჩნდა სამწუხაროდ, რომ პრესაშიაც ხშირად სალანძღავ სიტყვად გამოიყენება ეს. ანუ აი მედიაც ხმარობს ამას. სხვა შორის აღმოჩნდა, რომ როცა აი თქვათ გადმოსცემენ სხვის ნათქვამს, ა თქვათ ინტერვიუების დროსაც არის ეს მომენტი, აღმოჩნდა, რომ გაზაფხულზე განსაკუთრებით იზრდება ეს სალანძღავ სიტყვებად გამოყენება. დიახ. აი
გამოკლებს. აჰა. ერთი შეკითხვა მას ქალბატონ ჯანამ, ბძანეთ თქვენ რესპონდენტს უნდა გაუფრთხილდეთო, როდესაც ასეთ მდგომარეობაშია. არის დილემა ჟურნალისტის წინაშე, ალბათ არაერთი ჟურნალისტი დამდგარ ამ დილემის წინაშე. ინფორმაცია რომელიც მან მიიღო იმ რესპონდენტისგან, რომელიც სტრესშია, ტრავმირებულია, და შემდეგ ეს ინფორმაცია ერთი რომ მიიღო, მეორე უნდა გავრცელოს თუ არა. ხანდახან არის ინფორმაცია, რომელიც ეთერში გაშვება არ გაშვების წინ გარკვეული დილემის წინაშე. რასაუბნებით, რას უშვებთ ასეთ შემთხვევაში?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. ფაქტიურად, როდესაც
ჟურნალისტი ძალიან საინტერესოა თან ეს ინფორმაცია.
ხო, როდესაც ჟურნალისტი საქმიანობს და აშუქებს, მაშინ თქო ძირითადი ჟურნალისტის საქმიანობის ასე ვთქვა კონცეფცია ისაა, რომ საზოგადოებას უნდა ემსახუროს, ანუ საზოგადოების ინტერესებს და плюс უნდა გაითვალისწინოს რესპონდენტის არვნების პრინციპი. აი ამ ორი ფაქტორიდან გამოდის სიმართლე, ობიექტურობა, საზოგადოების ინტერესები და რესპონდენტს არ ავნო, რესპონდენტის ინტერესებიც ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში აი ამ ფაქტორებიდან უნდა მან გააკეთოს არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იყოს ეთიკური.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ტრავმა შეიძლება იყოს როგორც ინდივიდუალური, ისე კულტურული, სოციალური ტრავმა. ალბათ ერთ-ერთი მაგალითი ამ ტრავმისა შეიძლება იყოს ასევე არ მხოლოდ ნაუმარი საზოგადოება, არამედ სიღარიბეც, რადგან სიღარიბეც იწვევს ტრავმას. ახლა მითხრა რომ სიუჟეტი მოვისმენთ, რომელიც ქუთაისში და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნინო ღაჭავამ გამოგვიგზავნა და ის შეეხება უცხოეთში წასულ ადამიანებს, რომლებიც აქ სიღარიბის სხვადასხვა სოციალური პირობების გამო წავიდნენ და ცხოვრობენ
საზოგადოებაში. მათ ესავით ჯგუფები მიდიან ხოლმე სოფლებიდან.
აი მოვისმენთ სიუჟეტი.
საზღურგარეთ სამუშაოს მაძიებელთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. ციელა ივანეიშვილის ოჯახიდან წელს მესამე წევრი გაემგზავრა იტალიაში. რესპონდენტის თქმით, მის შვილს ოჯახი უკვე ენატრება, მაგრამ უკან ვერ დაბრუნდება, რადგან ქუთაისში უმუშევრობა გარანტირებული აქვს.
პატარა ბავშვი დატოვა მოსავლელი ბავშვი იმის გულისთვის, რომ ბევრი უნდა ოჯახში. გახდა იძულებული და წავიდა იქ. მიატოვა ქმარშვილი ოჯახი. მოხუცულიან. მოხუცი აქაც კი ყავდა. მოსავლელი მოლა წავიდნენ ფულის გულის ისიქან აქ რო ჩამოვიდეს იმედი არა აქ რო აქ უკეთესი რამე შეიძინოს და იძულებულია უნდა წავიდეს ისე.
იუზა ცნობილაძე კი 9 წლიანი ემიგრაციიდან შარშან დაბრუნდა. ის პორტუგალიაში მშენებლად მუშაობდა. ანას ღაურებით საკუთარ თავსაც ირჩენდა და ოჯახსაც. დაბრუნებას ნანობს, რადგან სამსახური დღემდე ვერ იშოვა.
გამომუშავება კარგი მქონდა, 1000 ევრო ზღებულობდი, კვირას ვისვენებდი, ორ შაბათთან შაბათამდე მუშაობდი მშენებლობაზე. ოჯახსაც ეხმარებოდი და უზარმაზარი ჯანმრთელობის ფუვარავარ გარკვეულად თორემ ჯანმრთელობა რო ამღალატობდეს საოცრებლად წავა. უმუშევარი ვარ და ელემენტარულად გადასახადებია ძალიან დიდი და ამიტომ არ ყოფნის საქმეს და ამიტომ უნდა გეიდოს გარეთ. ასე ნორმალურად უნდა შეძეს ოჯახის ჩვენას.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები მეზობლები არიან. მათ ქუჩაზე მცხოვრები ყოველი მეორე ოჯახიდან ორი თუ არა ერთი წევრი მაინც უცხოეთშია წასული. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, არალეგალ ემიგრაციის გრანტთა რაოდენობის მხრივ იმერეთის საქართველოში მოძინავე რეგიონია.
ძირითადი ფაქტორი ადამიანების დასვლისა არის სოციალური მდგომარეობა. მეორე ფაქტორი ეს არის ზოგადი მდგომარეობა, იგივე პოლიტიკური. ძალიან გახსნიდა მაგალითად ბოლო დროს საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების მიერ უცხოეთის მოქალაქეობის მოთხოვნის. იმერეთიდან საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის ჩასული. ძირითადად მათი ასაკობრივი ზვარი 30-დან 45 წლის ჩათვლით არის. უფრო მეტად ხალები, ისინი უფრო ხშირად მიემგზავრებიან საზღვარგარეთ, სწორედ სოციალური პირობების არქონის გამო.
ნუგზარ კოხრეიძის თქმით, ეკონომიკური კრიზისიდან გამომდინარე, ქართველ ემიგრანტებს სამსახურის შოვნა ძალიან უჭირთ, რაც ხშირად მათი უკან დაბრუნების მიზეზი ხდება. მარტის თვეში მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით 4 ქუთაისელი დაბრუნდა.
ნინო ხაჭავას მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ ბრუნდებით სტუდიაში, სადაც ჩემთან ერთად არის ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში ჯანა ჯავახიშვილი. და მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, ახლა უკვე შეიძლება დარეკვა 988-327, ან თუ ვერ დარეკავთ, იმიტომ რომ ხანდახან დაკავებულია ხოლმე ხაზებით, 15-10 არის ნომერი, რომელსაც შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოაგზავნოთ. და მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთქვი, რომ კონკრეტულ საქმეებზე გადასვლას ალბათ აზრი არ ექნებოდა, ერთს რომ გავექცეთ, არ იქნება სწორი, ანუ მოდელირებულ ქრონიკაზე მაქვს ლაპარაკი, რადგან ამაზე ისედაც იმდენს ვშელობდნენ, რომ აღარ გამოდის ეს.
უნდა თქვა, რომ სტიმული ჩვენი კონფერენციისა სწორედ მოდელირებული ქრონიკა იყო.
ასეც ვიფიქრე. მაგრამ უშუალოდ ქრონიკის განხილვა კი არ მინდა, მინდა უფრო რაღაცა საკითხი წამოვჭერა, რომელსაც თვითონ ამ ქრონიკის შემქმნელების ლაპარაკობდნენ. როდის არის გამართლებული, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება აპირებდნენ უფრო მცირე ტრავმა მიიღენებინათ, ან დაეფიქრებინათ ხალხი, თუ როცა განეცადათ, მაგრამ შედეგი შეიძლება ესეთი არ გვიდო და ვამბობენ, მაგრამ როდის არის გამართლებული უფრო დიდი სიკეთისთვის, არ ვიცი, ტრავმის მიიღენება, თუ სწორად შევსვამ ამ კითხვას, ნინო,
გამოფხიზლება, გამოფხიზლების მოტივით, ასე ვთქვათ.
ანუ შეიძლება საერთო სიკეთისთვის, რომ ქვეყანა წინ წავიდეს, ამისთვის ცოტა შეწუხდეს.
ხო, რა არის იცით, არსებობს ასეთი ცნება კონგრუენტულობა, გეომეტრიული ცნება, ამარა ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ მეტაფორული თვალსაზრისით. იმისათვის, რომ რაღაცა სიკეთე გააკეთო, შენი საშუალება სიკეთე უნდა იყოს. თუ ამას აკეთებ არაეთიკურად, სამწუხაროდ ისეთი შედეგია, როგორიც ასე ვთქვათ, გამოიწვია იმედის ქრონიკა. სამწუხაროდ არ ვამბობ რა სეკველია, რომ ეს ბოროტის რახო არ ყოფილა არანაირად, ყველას გვეშლება და შეცდომის უფლება გვაქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი ხა
რა შეცდომის უფლება არ გვაქვს, აი რა შეცდომის უფლება არ
ის, რომელიც საზოგადოების ინტერესს ავნებს, ხო, ამ შეცდომის უფლება არ გვაქვს.
მაგრამ აი ჟურნალისტი ხო ხანდახან თავის საქმის გაკეთების, სწორად ყველაფრის გაკეთების დროსაც აყენებს ტრავმას, თუნდაც ის რომ ეს ყველაფერი ჯდებოდეს ეთიკის ფარგლებში. თქვათ, მე რაღაც ბუნებრივ უბედურებაზე ვამცნობ სმენელს, რომელიც შეიძლება
დილიდან თქვათ რა ცხოვრების შესახებ ვისაუბრებით.
და თქვათ ჩინეთში მოხდა, მიწოდა შორს არის ჩვენგან, მაგრამ მაინც ვერ შეიძლება ნათესავი იყავს იქ და ფიქრობს იმაზე, სულაც რომ არავინ ნათესავი არ ყავდეს, განიცხის ხალხი ხო, ხო,
ნებისმიერი ცუდი ახალი ამბავი შეიცავს ტრავმირების, ასე ვთქვათ, რისკს. მაგრამ იმის მიხედვით როგორ არის ის მიწოდებული, ამის მიხედვით შეიძლება იყოს ეთიკური ეს გაშუქება ან არაეთიკური. აი ეს არის. უბრალოდ ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ უნდა მოხდეს სინამდვილის დაფარვა, უნდა მოხდეს თქვა რაღაცის ცუდზე კარგის თქმა ან კარგზე ცუდის თქმა, რასაკვირველია არა. მაგრამ არის რაღაცა გარკვეული პროფესიული ცოდნა, რომ აი თქვა სულ არ გულისხმობთ იმას, რომ ჟურნალისტი უნდა გახდეს ფსიქოტრავმატოლოგი იმისათვის, რომ გააშუქოს კარგად. არა, მან უბრალოდ უნდა იცოდეს რა შემთხვევაში არ შეიძლება აი დაუშვებელი ხერხების ხმარება.
ასე კი, მოდი სმენელით ჩავთოთ ჩვენ საუბარში. 988 327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჯანა ჯავახიშვილი, ჟურნალისტისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამ შედობის დიდი მადლობა, რომ დარეკეთ და გისმენთ.
დილამ შედობისად ქავბოტონ ჯანასთან მიაცეთი კითხვა მას. ჟურნალისტით თვით ცენზურა. აი წინას არა თქვენი კითხვები, ნინოს კითხვაც თქვენიც, ნიკო, უტრიალებდა იმ ამბავს, რომ ჟურნალისტი აი მივიდა ადგილზე. ნახა სიტუაცია, გაეცნო რა, როგორ რანაირად, მაგრამ მაშინვე ამუშავდა თვით ცენზურა.
რასთან დაკავშირებით ამბობთ, ანუ პოლიტიკურ საკითხთან თუ ზნეობის მიერ?
აი მივედით მაგასთან. თავიდანვე, ესე იგი, ჟურნალისტი მაინც ზის ეს თვით ცენზურა. რამდენად რეალურად მიაქვს მაგას საზოგადოებისათვის, აი მისგან განხილული ამბავი. ეს ერთი. და მეორე, იქნებ ბუშინ თქვენ სტუდიაში ყავდათ, ეს უგბაია. მაგან იმ ქალმა ახსენა ჟურნალისტის ლექსიკონი. იქნება ქალბატონმა ჟანამ და ჯანამ დაადუსტოს ეს ჟურნალისტის ლექსიკონი. არი კიდევ იმაში გაკიდვაში სადმე. აი
კარგი, მადლობა ზარისთვის, მადლობა. ალბათ ქალბატონ ჯანას ამის დაუსტება გაუჭერდება ცოტა, რომ არ არის ეს მისი საქმე, მაგრამ პირველ საკითხს რომ მოუბრუნდეთ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რა ვიცი, რა პასუხს გასცემთ
დასამსახურებლად. ხო, გინდათ თვით ცენზურა დავარქვათ, გინდათ ფილტრები დავარქვათ, პროფესიული ფილტრები დავარქვათ, ალბათ უფრო ასე სწორი იქნება. როდესაც აკეთებ რეპორტაჟს, რასაკვირველია ირჩევ რა დოზით რა უნდა თქვა და ეს არ ამარტო შენი საკუთარი, ეს შენი იმედი ა კამპანიის ასე ვთქვათ ფილტრებია, რომელშიც შენ მუშაობ და ის პრინციპებია გაშუქების, რომელიც იქ არის შეთანხმებული და დაფუძნებული ალბათ გარკვეულ პროფესიულ სტანდარტებზე. ეს რასაკვირველია მუშაობს. იმის მიხედვით ვთქვათ, რა ფილტრები გაქვს, ამის მიხედვით შენ ვთქვათ შენი პროფესიონალიზმის ალბათ ხარისხიც განსხვავებულია და დონეც. ეს ეხება ერთნაირად ნებისმიერი საკითხის გაშუქებას ალბათ. რაც ეხება ტრავმის გაშუქებას, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირება, მაგრამ იმ დოზით, რომ არ მოხდეს მისი დაშინება, შეშინება, პანიკაში ჩაგდება, არ მოხდეს მისი ღირსების შელახვა.
მაგრამ აი ხო ბალანსია დასაცავი, თუ არის პანიკაში ჩასაგდება, ანუ შეიძლება არ მინდა პანიკაში ჩაგდება, მაგრამ ვამბობ, რომ აი რაღაცა ისეთი ხდება. და ვიცი რომ მენელს შეეშინდება.
აი ამის მაგალითი
რა ვქნა.
შეიძლება იყოს ნიკო ომის გაშუქება. არც ისე
შორსელი.
გამოცდა იყო ძალიან დიდი ყველასთვის ჩვენ ჩადვლით.
ხო, ძალიან დიდი გამოცდა იყო და აღმოჩნდა, რომ აი ამის ისეთი ასე ვთქვათ გამოცდილება არისო ჯერ, ხო, აი ქვეყანაში.
ხო, შეკითხვა ის არის, რომ აი როგორ უნდა შევზღუდო თავი, თუ რა უნდა გავაკეთო ამ დროს, როცა ვიცი რომ სიმართლეს ვამბობ და თავს აინდა საჭირო ინფორმაციას.
ხო, არა, მე მგონი ყველაზე დიდი პრობლემა ომის გაშუქების დროს ის იყო, რომ გადამოწმება არ ხდებოდა ხოლმე და ხშირად აი სიმართლე. რაც სიმართლეა, რაც ობიექტურია, ეს უნდა აუცილებლად ითქვას და რაც საზოგადოების სამსახურშია. რასაკვირველია, თუ სიტუაცია ისეთია, რომ რაღაცა უნდა საზოგადოება მიიღოს გადაწყვეტილება, ჟურნალისტის ფუნქციაც არის ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს საზოგადოებას, ხო? ეს არის ჟურნალისტის ფაქტიურად მისია, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას დაეხმაროს, ემსახუროს იმაში, რომ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიიღოს. ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი, აი ჩვენი ომის დროს ჟურნალიზმი პრობლემა მატური იყო ბევრი კუთხით და თუ ვთქვათ საინტერესო იქნებოდა მსმენელისათვის, ალბათ მნიშვნელოვანი თემაა. ხო, ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა, ჟურნალისტები თვითონ არ იყვნენ მომზადებული იმისთვის, რომ ომი გაეშუქებინათ, ფსიქოლოგიურად თვითონ არ იცოდნენ სად მიდიოდნენ. და ის სიტუაცია საკმაოდ მატრამირებელი იყო. მე აი ხათ დარცენტრის ეგიდით მოყოლებული 2008 წლის აგვისტოდან მთელი რიგი სემინარები მე და ჩემს კოლეგებს გვაქვს ჩატარებული და პირველი მესიჯი რასაც წვიდნენ ჟურნალისტები იყოს რომ ჩვენ არ ვიყავით მზად, არ ვიცოდით. ამიტომ ძალიან დიდი ემოციური რეაქციები მოყვებოდა ამას. როცა სტრესში ხარ, შეიძლება ვერ გადაამოწო ინფორმაცია, არ გადაამოწო, ამისათვის არ გიყოს ფიზიკური სულიერი ძალა და ასე შემდეგ, მაგრამ კიდე მეორე პრობლემა რა იყო? როდესაც ჟურნალისტები ბრუნდებოდნენ თავის მედია ორგანოში, იქ არ ხდებოდა თამის გაგება, რომ ძალიან რთულ ვითარებაში იყვნენ და თურმე ძალიან ხშირად იყო საყმედურები, რომ აი თქვენ თავი შეირცხვინეთ, ისე არ იმუშავეთ, როგორც საჭირო იყო. ამ დროს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, აი იმისათვის, რომ პროფესიონალიზმის დონე აიწიოს ჩვენთან, ის ცოდნა, რაც არის საერთაშორისო ასე ვთქვათ, ჟურნალიზმის წიაღში, უნდა გათვალისწინებული იქნას. მაგალითად, ერთ-ერთი გამოკვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ძალიან გახმაურებულია, ვთქვათ, მსოფლიოში ინგლისური გამოკვლევაა, რომ აი ამ ტრამვის განვითარებას ხელს, ასე ვთქვათ, უშლის, რაც კარგია, თუ მედია ორგანო აღიარებს, რომ ჟურნალისტი იყო გაგზავნილი ძალიან რთულ ვითარებაში და უბრალოდ თუ მადლობას ეუბნებიან, როცა ის ბრუნდება თავის სამსახურებრივ ადგილზე. აი ეს ელემენტარული მადლობა აღმოჩნდა დამცავი ფაქტორის როლში, რომ ჟურნალისტს არ განვითარდეს პოსტტრამული სტრესული დარღვევები. სტატისტიკა ასეთია.
მე ხო ლაპარაკობთ, რომ თვითონ ჟურნალისტის ტრავმირება რო არ მოხდეს.
ხო, და ამ შემთხვევაში მედია ორგანოს ძალიან კრიტიკული როლი აქვს, მას შეუძლია რომ ეს დაიცვას ჟურნალისტი ამისაგან, მაგრამ ეს მადლობაც ხშირი არ იყო ჩვენ სინამდვილეში. და მე საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან ბევრი პრეტენზიები, რაც პრინციპში ჟურნალისტებს ძალიან რთულ ვითარებაში აგდებდა.
ფილტრები ახსენეთ, აი თქვენ კონფერენციაზე იყო ნახსენები CV გონებითო, ხო, გაშიფრა. ფილტრები ახსენეთ, სმენელში მე მგონი ესეც გამოსჭვიოდა სმენელმა, როცა დარეკა, რომ ეს თვით ცენზურა რა არის, ყოველთვის უკავშირდება რაღაც პოლიტიკური ინტერესების ვიღაცის ინტერესების, ხელისუფლების ინტერესების გათვალისწინებას და ასე შემდეგ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოს ეს ფილტრები. მე მაინტერესებს, არის თუ არა ერთ-ერთი ფილტრი, მაგალითად, ერთი და იგივე ინფორმაციას როცა კითხულობს ორი ჟურნალისტი, ინტონაცია თუნდაც. რომელიც შეიძლება იყოს ისეთი,
ხო,
ავის მომასწავებელი გნებავს სახე გამომეტყველება.
ხო, ხო, ძალიან
ბევრი ინფორმაცია აქვს შინაარსი. შემდეგ უკვე შენამას, ხო,
ფორმა, მოწოდების ფორმა. რასაკვირველია, მნიშვნელოვანია. ზანდა ესეც პროფესიონალიზმის საკითხია, რასაკვირველია. მაგრამ ფილტრებზე როცა ვლაპარაკოთ, აი ბევრი პრინციპული ფილტრი შეიძლება გამოყოთ. მაგალითად, ეთიკური ფილტრი, რამდენად ეთიკურია, რამდენად საზოგადოების ინტერესებშია, რამდენად დაცულია რესპონდენტის ინტერესები, რამდენად სიმართლეა, რამდენად ობიექტურია, რამდენად სხვა სუნხარები გათვალისწინებულია. ანუ ეს არის პროფესიონალიზმის საკითხი.
და ბოლოს მინდა კითხოთ, ტრამის აფსმერელი ყავს ხაზა? არა, ყავს, არა, გაიტიშა ბოდიში, მაგიტომაც. რამდენად შეიძლება რომ ტრავმა არ მოხდეს საერთოდ? ანუ მე რამდენადაც მივხვდი ხა ჩვენი საუბრიდან, მხოლოდ ამის მინიმუმამდე დაყვანაზე ან შემცირებაზე შეიძლება ლაპარაკი, რაც უნდა მოემზადოს თქო ჟურნალისტის ტრავმა ალბათ. ხალხი მთელი ცხოვრება აღმშია და შემდეგ მიდიან და ისევ ტრავმას იღებენ, ხო? ასევე არის ძალიან ბევრი ამბავი, რომელიც მგინდა თუ არ მგინდა ჟურნალისტმა უნდა გადასცეს. და პირიქით შეიძლება ზედმეტმა დაფიქრება მავნოს კიდევაც საზოგადოებას. ანუ ამ ხრივ რა სიტყვა?
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა. საკმე იმაში რომ ტრავმა არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, მას ვერსად ვერ გავექცევით. ყველაზე დიდი ტრავმა ადამიანისა დაბადების ტრავმაა საერთოდ, ასეა ფსიქოლოგიის ცოდნა. ანუ ჩვენი ცხოვრება ტრავმით იწყება. ამიტომ ამისი არ უნდა შეგვეშინდეს. ამის გარეშე არ არსებობს სადაც არის ცხოვრება, სიცოცხლე, იქ არის სიკვდილი. მაგრამ რა შეგვიძლია ჩვენ? ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ საზოგადოებას ამის მონელებაში. არა ფსიქოთერაპევტის როლიდან, არა ღმერთმა დაემფარო ამას არ გულისხმობ. კარგი პროფესიული ჟურნალისტი ეხმარება საზოგადოებას, რომ გაიაზროს რა მოხდა, რომ საზრისი აღმოაჩინოს იმ მოვლენებისა, რაშიც გაიარა საზოგადოება. ისეთ აი სამ სტადიას ასხოვებს ასეთი დაქცენტის დამფუძნებელია ის ადამიანია, ვინც ამოსტესული დარღვევების დიაგნოზი შემოიტანა, ფრენკ ოკბერგი. ის ამბობს, რომ პირველი ეტაპი, როცა ჟურნალისტი ტრავმას აშუქებს, პირველ მოქმედებას უძახის ამას, ეს არის პარადოქსული სიამოვნების განცდა, იმიტომ რომ გვნუსხავს ტრავმა. მეორე ეტაპი, ეს არის უკვე საზრისის ნახვა იმაში, რაც მოხდა და გააზრება და აი ინფორმირება საზოგადოების. აქ უკვე აღარ არის ის პარადოქსული სიამოვნების. და მესამე სასოწარკვეთა, აი ჩვენი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი თუ გვექნება აი მეორე, ასე ვთქვათ, მოქმედებაში ვიყოთ, აი ეს არის პროფესიონალი.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ჟურნალიზმისა და ტრავმის დარცენტრის საკონტაქტო პირი სამხრეთ კავკასიაში. ჯანა ჯავახიშვილი გახლავთ, ადვილად თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.